slavējam. Tu vien esi brīnišķīgs. Nav nekā labākā būt ar Tevi, Dievs, kā iepazīt Tevi, kā iet Tavos ceļos, darīt Tavu darbu, Dievs. Tev teikt Tavam darbam, Kungs. Paldies Tev tās, ka Tu esi šeit, Dievs, un ka mēs varam Tev tuvoties, ka mēs varam Tevi iepazīt vairāk un vairāk, Dievs. Mēs Tev slavējam. Tu esi visas slavas cienīgs, Dievs. Nav neviena kāds esi Tu, Dievs. Tev pieder viss gods, visa slava, Dievs. Halleluja!
Yes. paldies Tev, miļais Kungs, ka Tu esi šeit pie mums un ka mēs varam pielūgt Tev, ka mēs varam tiešām tuvoties Tev, nodoties Tev, uzticēties Tev ar visu savu prātu, ar savu sirdi, ar savu dzīvi, Kungs. Paldies, ka Tu esi reāls, ka Tu esi dzīves Dievs, kurš darbojas, kurš mīl, kurš ir mūsu vidū pēc savu apsolījumu, Kungs. Paldies, ka mēs varam piedzīvot Tevi. Paldies, ka mēs varam būt blakus Tev, tuvu Tev, ka Tu esi ar mums vienmēr, katru dienu, katru brīdi, Kungs. Neatkarīgi no tā, ko mēs jūtam un nejūtam, Tu esi pēc savu vārdu, Kungs, ar katru no mums. Mēs slavējam Tev un mēs lūdzam Svētais Gars, ka Tu atver mūsu sirds, ka Tu atdari tās, ka mēs varam Tev vēl vairāk tuvoties, vēl vairāk Tev iepazīt un piedzīvot un būt pilnīgi Tevis pārņemt un Tavā varā, ka Tu esi mūsos un mēs Tevī. Tu esi mūsu kungs un mūsu ķēniņš, un Tev mēs pielūdzam, Tev mēs godinam.
slava debesīs skan, tev līdzīgā nav, tev līdzīgā nav. Mēs balsis pacelsim tev, lai slava debesīs skan, tev līdzīgā nav.
Tāpēc Tēvs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs apbrīnojam Tevi, Kungs. Mēs meklējam Tevi. Tu mums esi vajadzīgs. Tu esi numur viens, pats svarīgākais, kas mums vajadzīgs. Ko mēs vēlamies? Būt Tavā gribā, būt Tavā klātbūtnē. Un mēs pateicamies par Tavu svēto garu. Svētais gars, mēs sveicam Tevi šajā vietā. Mēs pateicamies, ka Tu šeit, ka Tu esi sajūtumā veidā, redzamā veidā, mūsu dzīves, mūsu darbos. Mēs slavējam Tevi, Kungs. Tu esi brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgs. Halleluja. Kīdo romo stort, ēdē lēra mās se. Ēdā se te kīdo ro brona mās atāja le kīdā la stortu. Lūdzu, bro, so to grāna, glēdā se te. Halleluja. Paldies, Dievs, par Tavu vārdu. Tavs vārds ir svēts, svētīts. Asāks par apusgriezīgu zobenu. Tāpēc svētais gars es lūdzu, lai tos vārds šodien paceļ mūs, ved tuvāk Tev, vairo Tavu valstību Jēzus vārdā.
Vētra ceļas, spēcīgi viņi pāri būs. Liela vētra ceļas, bet tavās rokās turos Dievs. Liela vētra ceļas, bilda, manā dzīvē parādās. Priekšas manas sirdi piepildā, manas sirdi.